Радыё Свабода працягвае сваю працу ў эфіры. Сёння мае калегі выбралі для абмеркавання наступныя тры тэмы. Якімі будуць асаблівасці верашнёўскіх выбараў нацыянальнага сходу ў Беларусі? У чым прычыны збройнага канфлікту ў казахскім АКТБ? І ці была гэта спроба дзяржаўнага перавароту? І ўрэшце, пра якія тэндэнцыі ў амерыканскім палітычным жыцці кажа феномен адноснага поспеху сенатара Берні Сандерса. Праз паўгадзіны ў вольнай студыі гутарка Міхася Скоблы з пісьменнікам і рэдактарам бабруйскага кур'еру Анатолем Санаценкам. Пазней агляд лістоў на свабоду і разважанні мовазнаўца Вінцука Вячоркі пра спрадвечныя беларускія тапонімы, замененыя ў савецкі час. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Якімі будуць асаблівасці сёлетняй парламенцкай выбарчай кампаніі? Да чаго прывядуць забурэнні ў Казахстане? Пра якія тэндэнцыі ў амерыканскім палітычным жыцці кажа феномен адноснага поспеху сенатара Сандерса? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі – Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер. Якімі будуць асаблівасці сёлетняй парламенцкай выбарчай кампаніі?
Учора прэзідэнцкім указам прызначаны выбары нацыянальнага сходу. Выбары ў палату прадстаўнікоў 6-га склікання прызначаны на 11 верасня, а выбары ў Савет Рэспублікі пройдуць з 18 чэрвеня па 18 верасня 2016 года. На мой погляд, сёлетнія выбары будуць мець шэраг асаблівасцей. Найперш яны праходзяць ва ўмовах глыбокага сацыяльна-эканамічнага крызісу, падзення дабрабыту насельніцтва. Улады прынялі шэраг непапулярных захадаў, якія моцна ударылі па іх іміджу. Гэта і рост камунальных тарыфаў, і падвышэнне пенсійнага ўзросту. Скавіцкае апытанне НІСЭПТ зафіксавала моцнае падзенне рэйтынгу Лукашэнкі. Думаю, што гэтая тэндэнцыя будзе працягвацца. І ў такой сітуацыі пры існым рэжыме парламенцкія выбары яшчэ не праводзіліся. Таму грамадскае незадавальненне можа выліцца ў нейкія нечаканыя формы пратэснага галасавання ці пратэсных паводзінаў. Другая асаблівасць – выбары праводзяцца ва ўмовах працэсу нармалізацыі адносін з Захадам. Таму працягваецца нейкія слаба заўважаныя формы палітычнай лібералізацыі, улады кажуць пра пэўную лібералізацыю выбарчых працэдур, афіцыйныя асобы нават намякаюць пра магчымасць прадстаўніцтва ў палаце прадстаўнікоў апазіцыі. І гэта стварае дадатковую інтрыгу. Што тычыцца апазіцыі, сёлета ніхто не кажа пра байкот. Усе палітычныя сілы будуць удзельнічаць у кампаніі. Іншая справа, што апазіцыя глыбока расколатая. Эксперты налічылі 5 ці 6 групаў ці кааліцый, якія пакуль ніяк не могуць дамовіцца пра нейкую узгодненую тактыку.
Я згодны з вамі, Валер, вы пералічылі практычна амаль усе асаблівасці гэтай кампаніі. Я засяроджу сваю ўвагу на некаторых, можа быць, як бы раскрыю тыя тэзы, якія вы сфармулявалі. Пытанне, ці прапусцяць кагосьці з апазіцыянераў, фактычна чытаецца, як ці прапусцяць у парламент Караткевіча Дмітрыева. Я мяркую, што нават у самым лепшым выпадку гэтых людзей ад апазіцыі, там, умоўнай, праўладнай, непраўладнай, лаяльнай, нелаяльнай, хто як называе, нават самым лепшым выпадку будзе нешмат там. Сістэма выбараў збудаваная такім чынам, это і з папярэднім галасаваннем, што фактычна ім, на мой погляд, так жа намалююць лічбы, як малююць праўладным кандыдатам, калі вырашыць іх запусціць. Бо, ўласна, народнае волевыяўленне да гэтых выбараў проста не мае ніякага дачынення. Проста гэта сістэма выбараў, яна як бы нікак не звязаная, не скарэляваная з ўласна народным волевыяўленнем. Якое рашэнне будзе прынятае, пакуль сказаць цяжка, тут з пункту гледжання ўлады ёсць свае за, свае супраць, бо я лічу, што калі ўсё ж такі некалькі чалавек у парламенце апынецца, ставиться. А до позиции, и снова же, лояльная, неважно. А, вот, я думаю, что все претензии до, власно, процедуры выборов, ну, они отойдут на задний план, коли казать, скажем, про Захад. Все ж таки, что тычется процедуры, мне чомусь уявляется, что, ну, особливо вот в святле этих, так бы мовить, реверансов с боку Центральной выборчей комиссии на адрес АБСЕ, там, я бы сказал так, имитация диалогу, имитация готовности некие речи принять. Я меркую, что все ж таки будет довольно свободный режим проведения кампании. Я меркую, что будут и некие, махчимо, такие дебаты, в том лику и на телебачении, принамсі, некоторых кандидатов. Махчимо, улада проявить такую, как бы, достипность и зладить дебаты, умовно кажучи, помеж Дмитриевым и Статкевичем. Вот это будет правда цікаво поглядеть усім белорусам. Будут певные поблажки, певная либерализация, хотя, зрозумело, не в сенсе формования выборчих комиссий. Тут, я думаю, что все будет вырешено, что называется, туго. Ну и я бы сказал так, вы маете рацию, Валер, на конт того, что могут быть нечаканности персонального кшталту. Мы больше говорим, вот, улада, оппозиция, а в реште, ну вот народ незадоволенный, ну вот народ злый, ну вот народ бачит там и жировки, бачит пенсийный взрост, в реште, белорусское громадство великое и разностайное. И часом может быть, и цалком может быть, тем более балазе выборы там мажоритарные, тут все эти партии не имеют фактически никакого значения, что возникнут некие новые для нас персонажи, некие локальные лидеры, там, некого заводу, некого городу, где, скажем, ситуация наибольше острая. Могут возникнуть разные, до речи, могут возникнуть прорусские, про что, до речи, Лукашенко вот сказал, что нам надо глядеть, как, так бы мовить, кандидаты были все же за незалежность. А вось. И в этом смысле ну, яны не выиграют, зрозумело. Все ж таки так выглядит, что система еще довольно мощная. Але, как бы, шороху нарабить, что называется, такие кандидаты могут.
Такая картина трошки, может быть, подобная малюется на конец 80-х, коли вось саправды еще не было саправды демократичных и прозрыстых, как мы называем теперь с заходнего пункта лежения выборов, але уже з'явилась махчимость вось являться таким народным трибуном, бунам, ці з'являцца апозіцыі. Мне все-таки, здаецца, сапраўды выборы, сярод іншого, про что уже вы абодва сказали и все правильно заважили, будуць такой проверкой механізму улады. Ці все працуе адладжана, ці нема фронды, ці магутна стаіць улада, ці по-ранейшому на всіх узроўнях выконваюцца усе распоряжэнні і праходзяць адпаведна усе кандидаты, якія былі вызначены адміністрацыі президента. Калі тут нехто спытае мой прагноз, то, безумоўна, мой прагноз менавіта так і адбудзецца. Нідзе ніхто не пройдзе па-за гэтым спісам, які будзе свой час сфармуляваны менавіта адміністрацыя прэзідэнта. І на гэты момант, хаця і мы маем эканамічны крызіс і незадавальнення народу, но вот той самы выбарчы механізм і вогулі в шырэйшым сэнсе механізм электаральны і механізм улады пакуль працуе наладжана. І вось у мяне такое ўражанне, што ён ужо працуе сам па сабе, не заўсёды карэктуючыся ад знешніх абставінаў, маецца на вазе ад таго ж жыцця, якое ідзе па-за гэты механізм. То бок, нават калі, напрыклад, будзе вызначана в нейкай акрузе, што нейкі кандыдат абсалютна нікому не вядомы, не папулярны там, а ёсць нейкі мясцовы кандыдат, но па нейкіх наменклатурных высновах ён не прайшоў і не пазіцыянер, а можа быць чалавек там з вытворчасці, які проста карыстаецца папулярнасцю у мясцовага народа ці чымсьці сябе праявіў, але наменклатура і, скажам, адміністрацыя вырашыла паставіць іншага, я думаю, пройдзе якраз той, які будзе выбранай адміністрацыі, і ніяк ніводнай акрузі не будзе такога вот міні-выбуха, міні-рэвалюцыі. Я нават нагадаю, што ўжо на мінулых выбарах было шмат такіх гісторый, калі нейкія зусім не апазіцыйныя, а праўладныя людзі, ну, напрыклад, папулярныя ведучы телеканалу ОНТ, шел на выборы и был упэўнены, мел социологию, что ён там перамагае, что ён як популярны, симпатичный ведущий обовязково атрымае там большасць голосов. Трошки молодый человек не зусім зразумел, куды ён, в якую ён гісторыю просто ублытваецца. І атрымаў свае там 3%, а адпаведна 80% атрымаў кандыдат ад улады. Такія гісторыі ўжо былі, такія расчараванні ўжо сустракаліся. Так што, акрамя таго, што вы ўжо слушна і правільна адзначылі, вот я адзначу, сканцэнтрую гэты аспект выбары, як праверка дзеяння механізму улады, ці магутна яна стаіць, ці магутна працуе адміністратыўны апарат, не гледзячы на ўсё тое, што адбываецца па-за межамі гэтых выбарчых камісіяў. Зніжэнне заробкаў, эканамічны крызіс, падзенне рэйтынгу ўлады, падзенне рэйтынгу Лукашэнкі, але ўлада прадэманструе, як мне здаецца, што ўсё гэта да яе не мае, в прынцыпе, ніякага значэння.
Трайны ўдар. Три питання для трьох аналітиків.
Нагадаю, у передачі «Тройний удар для трьох аналітиків» удільничують Валер Карбалєвич, Юрий Дракохруст і Віталь Циганков. Зараз моє питання. До чого приведуть забурення у Казахстані? Я нагадаю, що у казахстанском городі Актебе у неділю кілька десятків чоловік обрабовали дві збройні крами, потым, захапіўшы пасажырскі аўтобус, паспрабавалі ўзяць штурмам вайсковую частку і дабрацца да вайсковых арсеналаў. Атака была адбітая, аднак частка тых, хто нападаў, знікла. У перастрэлках у АКТБ загінулі 17 чалавек, раненні атрымалі 22. Нейкая армія вызвалення Казахстану ўзяла на сябе адказнасць за падзеі ў АКТБ. У заяве ад імя гэтай арганізацыі прыватнасці гаворыцца, што гэта быў першы бой прыхільнікаў дэмакратычнага шляху развіцця Казахстану супраць дыктатуры зграі Назарбаева. Таксама учора ў панядзелак у спецслужбе Камітэце нацбяспекі Казахстану абвясцілі пра ўхіленне спробы дзяржаўнага перавароту, які, паводле спецслужбы, ўзначальваў вядомы ў краіне прадпрымальнік піўны кароль Тахтар Туляшоў. Арыштаваныя шэраг высокапастаўленых чыноўнікаў, меркаваных саўдзельнікаў Туляшова, сярод арыштаваных, каб было ўяўленне пра ўзровень, былы першы намеснік генпракурора, былы чалец Канстытуцыйнай рады і два камандзіры вайсковых частак. Сам Туляшоў, дарэчы, знаходзіцца пад арыштам ўжо амаль паўгады. З канца студзеня гэтага году ён абвінавачаны ў захоўванні наркотыкаў, фінансаванні злачыннай групоўкі. І варта прыгадаць кантэкст. У Казахстане ледзь-ледзь скончыліся, ці можа нават яшчэ не цалкам скончыліся, масавыя хваляванні, якія адбываліся ў апошнія месяцы ў сувязі са зменамі ў заканадаўства аб зямлі. Улада фактычна саступіла, адклаўшы адпаведныя папраўкі на больш позні тэрмін. Дарэчы, менавіта Туляшова і абвінавачваюць фінансаванне вось гэтых шматмесячных хваляванняў. Ну, як седзячы ў турме ўжо паўгады, можна там некім кіраваць, можна нешта фінансаваць, это зразумела складанае пытанне, і хутчэй тут праглядаецца звычайны такі механізм інфармацыйны, прапагандыскі аўтарытарных уладаў, калі нешта адбываецца, трэба за гэтым убачыць нейкую брыдкую руку. Ну, ці руку падступных замежнікаў, там каму як, каму Вашынгтону, каму там Масквы, каму Пекіну, не ведаю. А каму, так бы мовіць, алігархаў-зладзеяў. Ну, вот Туляшоў такі тыповы зладзей. Вот, ну, вот на яго, так бы мовіць, як бы спрабуюць скінуць. Але арышт паўтузіна вельмі высокапастаўленых чыноўнікаў, у тым ліку сілавікоў, гэта неяк не падобна на чысты піяр. Не абавязкова там сапраўды была змова, не абавязкова там была спроба захапіць уладу, там нейкі альтэрнатыўны ўрад прыдумаць, але нешта было сур'ёзнае. Гэта ўсё ж такі не 37-й год, калі эліту адстрэльвалі, ну, проста так сказаць, што называецца, каб прывучыць да нагі. Ну і нарэшце АКТБ. Толкам невядома, што гэта за людзі, хто гэта людзі, якая гэта армія, там вызваленчая армія Казахстану. Але канфлікт сур'ёзны. Ну, я сказаў, 17 забітых, і мы бачылі гэта відэо, як десяткі чалавек са стрэльбамі ідуць, страляюць, так бы мовіць, на хаду. Вельмі цяжкае пытанне, як вось гэта звязанае насамрэч. Гэтыя як бы тры ачагі, тры крыніцы не стабільныя. стабільнасці вуліцы, масавыя пратэсты, гэтая меркаваная змова алігархаў і людзей пры ўладзе, тым ліку і людзей у пагонах, ну і нарэшце вось гэты інцыдэнт, названы ўладамі тэрактам у АКТБ. То, як мне падаецца, ну я зразумела не магу прэтэндаваць на там дакладнасць, што гэта ўсё ж такі сітуацыя такая, што Казахстан ваходзіць у паласу палітычнай сацыяльнай нестабільнасці. Это не значыць, што ўсё ўлада абрынецца. Па-всякаму, крызіс можна і пераадолець, але ёсць крызіс. Вось некія канфлікты, дысфункцыі, незадавальнення, яны проста як бы назапасіліся ў крытычным аб'ёме і зараз проста выплюхваюцца ў розных формах, не абавязкова скаардынаваных адна з адной. І эліта і народ як бы адчуваюць, разумеюць, што гады Нурсултана Назарбаева падлічаныя. А там невядомасць, што будзе, як будзе, куды будзе. Это ўсё ж такі ўсход, дзе першая асоба вызначае вельмі шмат. І вот такое ўяўленне, што вось тыя з'явы, якія я пералічыў, гэта вынік вось гэтага ўсведамлення. Бо ўрэшце рэшт, вось этот апошні закон, які выклікаў такія забурэнні, ну, мяркую, што гадоў 10 ён нічога падобнага бы не выклікаў. І я асабіста мала веру ў змовы, там Вашингтона, я не ведаю, Китая. А што тычыцца, ну, скажам, нават Москвы, заводзяць у сябе пад бокам на мяжы з Оренбургскай вобласцю нешта такое, адчыняць скрыню Пандоры, ну, мне здаецца, это сабе даражэй.
Сапраўды, мы не можам зараз меркаваць, як зрэшты і многія міжнародныя эксперты, самі казахстанскія эксперты дакладна, што там адбываецца, таму лепш больш абачліва рабіць нейкія агульныя высновы, а яны, мне здаецца, дастаткова такія красамоўныя і дастаткова паказальныя. Ну, перш за ўсё, гэта вось тая тэма, якую Юра закрануў, што Казахстан доўгі час лічыўся такім астраўком стабільнасці ў Цэнтральнай Азіі. От Беларусь астраўком стабільнасці, на думку Александра Лукашэнкі, з'яўляецца ў Еўропе, а не толькі на думку саміх казахстанцаў, на думку многіх людзей з постсавецкай прасторы, Казахстан быў некім узорам той самай аўтарытарнай вот рэканструкцыі. Калі, маўляў, ёсць аўтарытарны лідар, але ён прагрэсіўны аўтарытарны лідар, які дазваляе рабіць эканамічныя рэформы, які падтрымлівае міжнацыянальную єднасць і мір, і які вядзе сваю краіну да нейкай светлай рынкавай капіталістычнай будучыні. Але сапраўды сітуацыя пачала мяняцца ўжо ў пачатку нулявых гадоў. Тады адбылася серыя тэрактаў, нават для аперацыі супраць баевікоў у Актюбінскай вобласці ў 2011 годзе. Улады вымушаны былі задзейнічаць бронетэхніку. Потым быў адзін там экстрэміст, які ў горадзе Таразе на поўдні краіны ўчыніў тэракт. Ну, а потым самыя вядомыя гэта былі падзеі масавыя беспарадкі ў Жанаозіне ў 2011 годзе, калі яны закончыліся стралянінай і смерцямі ў людзей, удзельнікаў гэтых беспарадкаў. І цяпер зноў-такі адбываецца яшчэ больш, скажам, радыкальныя падзеі. І гэта, в прынцыпе, кажа пра тое, што сапраўды аўтарытарныя рэжымы не маюць такую стабільнасць, якую, на якую яны прэтэндуюць. На самой справе, вось, разам з натуральным пастарэннем лідара, сапраўды многія кланы вакол пачынаюць думаць, што будзе далей, пачынаюць думаць, а як бы адхапіць свой кавалак пірага, які застанецца, і хаця аўтарытарны лідар яшчэ цалкам здаровы і з'яўляецца дзеючым кіраўніком дзяржавы, ужо стабільнасць ён, як высвятляецца, не можа падтрымліваць, не гледзячы на ўсе знешнія прыкметы. Так што гэта вось, ну, сапраўды даволі такі паказальны прыклад, што нават у Азіі, якая, ну, больш схільная да, скажам так, аўтарытарызму і гістарычна, і паводле нейкіх, ну, нібыта, як сцвярджаецца, нацыянальных стэрэатыпаў, ну, тым не менш, нават тут стабільнасць расхістваецца, асабліва на закаце ўжо дзейнасці і жыцця нейкага аўтарытарнага лідара. Я таксама, напэўна, схільны лічыць гэтыя падзеі чыста ўнутры казахстанскімі і вось тлумачыць іх менавіта той барацьбой розных, ну нават не кланаў, а розных сілаў, якія, ну, ўжо як бы думаюць пра тое, што кіраванне Нурсултана Назарбаева альбо павінна падысці да канца, альбо хутка падыдзе да канца і ўжо чакаюць на нейкі свае привілеі і свае, так сказаць, выгады ад будучага палітычнага ўладкавання Казахстану.
Я б працягнуў вось гэтую думку, што сапраўды Казахстан перастае быць выспай стабільнасці. І калі казаць пра гэтыя апошнія падзеі, то гэты тэракт, як яго назвалі, у Актобе. Ну, прадстаўнікі, як афіцыйна заяўлена, не традыцыйнай рэлігіі. Ці гаворка ідзе пра ісламскіх экстрэмістаў, неяк пакуль не зразумела. Я хочу нагадаць, што ў суседнім Узбекістане тамтэйшы рэжым выкарыстаў пагрозу радыкальнага ісламу, каб стварыць жорсткі аўтарытарны рэжым, у рамках якога забаронена ўсялякае імшадомства, палі зняволеныя налічваюцца сотнямі, калі не тысячамі. Так вось, ёсць пагроза, што выкарыстоўваючы гэтую нагоду з тэрактам у Актобе, па такому шляху пойдзе рэжым Назарбаева. І вось гэтая цікавая інфармацыя Камітэта нацыянальнай бяспекі пра прадухіленне дзяржаўнага перавароту. Я ўсё ж лічу, што факты, якія прыведзеныя ў якасці доказу на карысць такой версіі, ну, даволі сумнівны. Ўсё ж такі думаю, што калі бізнесовец, ну, спрабуе арганізаваць дзяржаўны пераварот, гэта трохі дзіўна. Бізнесовец хутчэй купіць патрэбныя яму лабіскія магчымасці, гэта значна танней, чым дзяржаўны пераварот. Доўгія гады існавала ўяўленне, што Казахстан адна з нямногіх краін постсавецкай прасторы, якая змагла пасля распаду СССР ажыццявіць мадэрнізацыйны рывок, казалі пра прыклад аўтарытарнай мадэрнізацыі. Але як толькі ўпалі сусветныя цэны на нафту, усё пасыпалася. Высветлілася, што ўвесь эканамічны поспех Казахстана грунтаваўся на навіта на гэтым.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ну і нарэшце ваше пытанне, Віталь, пра якія тэндэнцыі ў амерыканскім палітычным жыцці кажа феномен адноснага поспеху сенатара Берні Сандерса.
Ну, перш за ўсё, паведамім такую інфармацыю, што фактычна на сённяшні момант можна сказаць, што былы дзяржсакратар Гіларі Клінтон перамагла намінацыю на прэзідэнцкія выбары ад сваёй дэмакратычнай партыі. Але сёння я прапаную пагаварыць нават не пра яе, а пра вот гэтак званы адносны поспех Берні Сандерса, які даволі доўгі час, некалькі месяцаў, вёў даволі зацятую рашучую барацьбу з Гіларі Клінтон за пасаду кандыдата ад дэмакратычнай партыі. Рэч у тым, што яшчэ на пачатку кампаніі ўсё ў дэмакратаў выглядала даволі відавочным і перадвырашаным. Безальтэрнатыўны фаварыт на намінацыю ад партыі якраз уяўлялася Гіларі Клінтон, все-таки былы дзяржсакратар і жонка былога прэзідэнта США. Даволі рашучы бой ёй даў кандыдат, які прэзентуе самы левы, дагэтуль фактычна, ну, некі маргінальны для палітычнай Амерыкі флянг дэмакратаў. Вынікі першых выбараў кокусаў там і праймеры штатах былі просто сенсацыі для амерыканскага палітычнага жыцця. Калі, ну так, нацыянальна не такі ўжо супервядомы Берні Сандерс атрымаў даволі вялікі поспех. Увогуле, гэта шмат кажа пра цяперашняе амерыканскае жыццё. Калі сенатар, які называецца прагрэсіўным сацыялістам, і гэта фактычна адзіны такі сенатар у Кангрэсе, у Сенаце США, ён атрымаў такі поспех. Пры тым, што мне здаецца, якраз гэта сведчыць пра пэўныя перамены, якія адбываюцца, ну, не толькі ў амерыканскай палітыцы, а ў амерыканскай палітычнай масавай свядомасці. Амерыка становіцца ўжо не такой вось зацята, ну, скажам, больш правай, больш адрознай ад Еўропы, як гэта было раней. Агульныя тэндэнцыі, можа быць, да палівення, якія назіраліся перш за ўсё ў Еўропе, якой пэўны час здавалася не кранаюць, а Амерыцы, дзе застаецца ну, чысты там капіталізм і гэтак далей, яны ўсё-такі адбываюцца і ў амерыканскім палітычным жыцці. Тэндэнцыі нават на абодвух полюсах амерыканскай палітыцы, калі гаварыць тут не распаўсюджвацца шмат пра феномен Дональда Трампа, сведчыць, што адбываецца такое правальванне ну, цэнтрысцкіх кандыдатаў. Не то, што правалі, но зменшэнне іхняга раней бездакорнага, скажам так, аўтарытэту. С абодных бакоў папулярнасць набылі даволі крайнія пункты гледжання, што Сандэрс, што Трамп, якія яшчэ недавно лічыліся ну, некім проста... не то што маргінальным, а ну не неналежным падыходам для амерыканскай палітыцы. Ну і многія тлумачаць гэты трэнд якраз вынікамі эканамічнага крызісу, які яшчэ пачаўся ў 2008 годзе і сляды якога дасюль назіраюцца. Ну, а таксама незадавальненнем простых амерыканцаў, вот адрывам, пра які мы казалі недавно ў сувязі з Еўропай, адрывам палітыкаў, эліты палітычнай, істэблішмента ад звычайных амерыканцаў. Вот гэта барацьба з умоўным Вашынгтонам, яна просто стала такой, ну, скажам, прыказкай, што ў Трампа, што ў Сандэрса.
Звярнуў бы ўвагу вось на што. Яшчэ зусім недаўна, калі выявілася лідарства ў рэспубліканцаў Дональда Трампа, шмат глядальнікаў прадказвалі перад вызначаную перамогу Хілары Клінтон, бо на фоне рэспектабельнай лэдзі скандальны рэспубліканец здаваўся прайграваў. Але хутка выявілася, што Трамп сабраў неабходную колькасць галасоў для вылучэння на з'ездзе рэспубліканскай партыі значна раней, чым Клінтон. І з іншага боку, агульнанацыянальныя рэйтынгі Клінтон і Трампа зраўняліся. Што тычыцца адноснага поспеху Сандэрса? Мне думаецца, што гэта сведчыць пра ўзмацненне сацыяльнай і палітычнай дыферэнцыяцыі ў США. На адным полюсе мільярдэр Трамп, а на другім – сацыяліст Сандэрс. Па-другое, ў США існуе шмат бедных. Краіна яшчэ не выйшла поўнасцю з крызісу 2007-2009 году, не стала на шляху столевага росту, як у часы прэзідэнцтва Біла Клінтона. Яшчэ адна больш глыбокая і далёкасяжная праблема ці выснова – мяняецца сацыяльна-дэмаграфічны склад США. Белыя пратэстанты, якія заклалі каштоўнасную аснову, на якой грунтуецца ўся сацыяльная, палітычная і маральная сістэма Амерыкі, становяцца меншасцю. Эксперты прагназуюць, што праз некалькі дзесяцігоддзяў белыя амерыканцы стануць меншасцю. Гэта не можа не ўплываць на грамадска-палітычныя працэсы. Успомнім не так даўно кампанію «Акупай Уолл-стрыт». І вось поспех Сандэрса у пэўным сэнсе адлюстроўвае гэтыя тэндэнцыі.
Я бы пачаў свой адказ з таго, што прыгадаў артыкул вядомага амерыканскага палітолага Фрэнсіса Фукуямы, які ён апублікаваў 3 гады таму, які называўся «Рэвалюцыя сярэдняй клясы». Ён тады аналізаваў шэраг падзеяў, шэраг пратэстаў, якія адбываліся ў самых розных краінах свету тады. Гэта і арабская весна, плошча Тахрыр в Егіпце, гэта плошча Таксім у Турэччыне, гэта расійская балотная. Ён тлумачыў усё гэта праявамі аднаго і адной і той жа з'явы сусветнай. Гэта змена сацыяльнай структуры грамадства, гэта змена адносінаў да ўладаў. Вось той самы, як бы, крызіс даверу, адчужэнне. І ў тым артыкуле ён пісаў, што, маўляў, не думайце, што гэта мінуе Парыж, Вашынгтон і Лондон. Ну, і як бачым, як ваду глядзеў. Справа ў тым, што падобныя пратэсты, вось падобныя, як бы, з'явы, яны не абавязкова адбываюцца ў форме рэвалюцыі, ў форме плошчы, ў форме плошчы, ці то балотнай, ці то Таксім, ці Тахрыр. Яно часам, як мы ведаем па нашым беларускім досведзе, адбываецца ў выглядзе электаральнай рэвалюцыі. І вот мы яе насамрэч і назіраем зараз у Злучаных Штатах. Сапраўды, як сказана ў пісанні, апошнія сталі першымі. Маргіналы і на початку своїх якби партій, і маргінали якби політичного спектру, вони оказуються центральними особами. І ви маєте рацію, Віталь, вони у чимсь подобні, не глядячи на певні якби вонкові адрозненні, вони подобні у своїх філіпіках на адрес Вашингтону. І, до речі, ось, звертаючись до білоруських виборів, я пам'ятаю розмови з соціологами, з політиками, які назирали за виборами 94-го року. І вони казали, що шмат хто на другім турі виборів, з тих, хто на першим турі голосував за Позняка, у другім турі голосували за Лукашенко. Те, що вони казали про різне, це було насамреч для многих не важно. Важно було якби тембр голосу, обіцяння, що ми цим всім покажемо. Ось. І от я не виключаю, до речі, що вельми многі виборщики Сандерса на виборах та проголосують, на головних виборах проголосують за Трампа. Тому що вони бачать і у одним, і у другим, ну, так би мовити, того, хто покаже гетем всім в Вашингтоні. Так що в этом сенсі, ну, от якби прогноз Фукуями на конкінця історії, м'яко кажучи, не отримався. А ось гетий прогноз, я би сказав, оказався докладним. Поважаемые слухачи, в эфире была передача «Тройный удар». Мои коллеги Валер Карбалевич, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст, пропоновали свои отказы на три наденные питания. Якими будуть особливості сьогоднішньої парламентської виборчої кампанії, до чого приведуть забурення у Казахстані і про які тенденції в американському політичному житті каже феномен односного поспіху сенатора Сандерса. Тройний удар кожен день в ефірі і на сайті «Свободи».
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – паугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».